From the conference center at Temple Square.
Från konferenscentret på Temple Square i Salt Lake City överför vi prästmöte av den 181:e halvåriga generalkonferensen i Jesu Kristi kyrka av sista dagens helge. Detta möte blir överfört till tusenvis av mötehus över hela världen. Ett kor av det melkesedekske prästedömet från Pleasant Grove, Utah vill synge på detta möte.
President Dieter F. Uchtdorf.
President Dieter F. Uchtdorf, anrådgiver i det första presidentskap, vill leda kvällens prästdomsmöte.
Dear brethren, we welcome you.
Brødre, vi ønsker dere velkommen til presidentsmøte under den 181. halvårige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers helge. President Thomas S. Monsen, som presiderer, har bedt meg om å lede dette møtet. Dette møtet blir overført via satellitt til presidentsbærere som er samlet i tabernaklet, Assembly Hall, BYU Marriott Center, opplæringssenteret for misjonærer i Provo og på andre steder i mange land i hele verden. Et kor av det melkesedeske prestedømmet fra Pleasant Grove, Utah, vil synge på dette møtet, under ledelse av Justin Bills med Clay Christiansen ved orgelet. Koret vil åpne møtet med å synge Rise Up, O Men of God. Åpningsbønnen vil deretter bli holdt av Elsa Richard G. Hinckley, som i ettermiddag ble avløst som medlem av The City.
Our eternal Father in heaven, as priesthood bearers, we gather.
Vår evige Fader i himlen, som prestdømsbærere, forsamlet her og forsamlet på utallige andre steder over hele verden, og ved hjelp av de strålende nyvinninger innenfor digital teknologi, så ber vi om din ånds tilstedeværelse, slik at vi kan være her og være mottagelige. Vi takker for dine tjenere, og vi ber om en spesiell velsignelse over vår kjære profet, president Monsen, og hans gode ledsager, søster Monsen. Må de kunne føle din styrke, og må du velsigne dem og la dem føle vår kjærlighet til dem. Vi takker for prestedømmet som gjenvidd. Må vi bruke det slik at vi kan løfte andre og hjelpe og fremme ditt verk her på jorden. Vi takker deg, Fader, for evangeliet, for det gjengitte evangelium, for alt som det gir oss, det mønster det gir oss i å gå fremover i en verden hvor man har tappet de viktige verdiene av synet. Vi ber om at vi må kunne bli fylt av kunnskap gjennom dette møtet til din ære og i Jesu Kristi navn. Amen.
Koret vil nå synge «Jeg trenger deg hver stund», og deretter vil vi få gleden av å høre fra Elster Jeffrey R. Holland i de 12 apostles kvorum. Han vil bli etterfulgt av biskop Keith McMullen, annerådgiver i det presiderende biskopsråd. Etter biskop McMullens tale vil eldste W. Christopher Waddell i det 70 tale til oss.
Like thine can be so full. in the spirit of that remarkably stirring and beautiful.
I brorskapets ånd i denne vakre salmen og med tanke på Elste Hinckleys strålende bønn, så har jeg lyst til å tale åpent til dere i kveld, og jeg inkluderer i min åpenhet unge menn i det aronske prestedømme. Når vi snakker om Joseph Smiths storslagne første syn, glatter vi noen ganger over den skremmende konfrontasjonen som fant sted like før, en konfrontasjon som var ment å tilintetgjøre gutten om mulig, og i det minste blokkere åpenbaringen som skulle komme. Vi omtaler ikke djevelen mer enn vi må, og jeg liker ikke å snakke om han i det hele tatt. Men den unge Josefs opplevelse minner oss på noe enhver mann, også enhver ung mann i dette publikum, må huske på. Nummer 1. Satan, Lucifer eller løgnens far, kall ham hva dere vil, finnes virkelig. Selve ondskapen personliggjort. Hans motiver er i alle tilfeller ondsinnede, og han vrir seg ved synet av forløsende lys, eller bare ved tanken på sannhet. Nummer 2. Han vil for evig motarbeide Guds kjærlighet, Jesu Kristi forsoning og arbeide for fred og frelse. Han vil kjempe mot disse når som helst og hvor som helst han kan. Han vet han til slutt vil tape og bli kastet ut, men han er fast bestemt på å ta med seg så mange som mulig. Hva er så noen av djevelens metoder i denne kampen, hvor evig liv står på spill? Her er igjen opplevelsen i den hellige lund lærerik. Josef skrev at i et forsøk på å motarbeide alt som skulle komme, hadde Lucifer, citat, en så forbløffende innvirkning på meg, at den bandt min tunge så jeg ikke kunne tale. Som president Packer sa i dag, så kan ikke Satan ta direkte liv. Det er en av de mange tingene han ikke kan gjøre, men han vil åpenbart komme langt i sitt forsøk på å stanse verket, om han bare kan binde de trofastes tunge. Brødre, hvis dette er tilfelle, søker jeg i kveld unge og gamle menn som bryr seg nok om denne kampen mellom godt og ondt til å verve seg og ta til ordet. Vi er i strid, og i de neste minuttene vil jeg være en enmanns rekrutteringspost. Må jeg nynne noen strofer av Modig må vi kjempe? Dere kan linjen «Vi venter nå på soldater, hvem vil melde seg?» Det fine med dette kampropet er imidlertid at vi ikke ber om frivillige til å fyre av et gevær eller kaste en håndgranat. Nei, vi ønsker bataljoner som vil ta sine våpen, og ta som sine våpen hvert ord som går ut av Guds munn. Jeg søker altså i kveld misjonærer som ikke frivillig vil binde sin tunge, men som med Herrens ånd og i kraft av sitt prestedømme vil åpne sin munn og uttale mirakler. Slik tale, sa de tidligere brødre en gang, ville være middelet hvorved troens mektige gjerninger har blitt og vil bli utført. Jeg vil spesielt be unge menn i det aronske prestedømmet om å rette seg opp og følge med. For deres skyld vil jeg bruke et sportsanalogi. Dette er en kamp på liv og død vi deltar i. Mot en motstander som hater dere og hater dette verk, så jeg kan stå ansikt til ansikt med dere. Og det er slik trenerne gjør når kampen nærmer seg, og en seier betyr nesten alt, og med kampen på spill forteller denne treneren dere at for å spille i denne kampen, må noen av dere bli mer moralsk rene enn dere er nå. I denne kampen mellom godt og ondt kan dere ikke spille for motstanderen hver gang fristelsen kommer. For så å forvente å ta på dere frelserens drakt når det tid for tempel og misjon, og som om ingenting hadde hendt. Det kan dere ikke gjøre, mine unge venner. Gud lar seg ikke spotte. Dere og jeg har et dilemma. Du og jeg. Nemlig at det finnes tusenvis av unge menn i en alder for det aronske prestedømmet som allerede står i kirkens opptegnelser, som utgjør våre kandidater til fremtidig misjonærtjeneste. Utfordringen er å få disse diakonene, lærerne og prestene til å holde seg aktive nok og verdige nok til å bli ordinert til eldster og reise på misjon. Vi trenger altså at de unge mennene som er på laget holder seg på laget og slutter å drible ut av banen akkurat når vi vil at de skal komme inn i kampen og spille for harde livet. I nesten alle idrettskonkurranser jeg kjenner til er linjer trukket på gulvet eller på banen som alle deltakerne må holde seg innenfor for å konkurrere. Så Herren har altså trukket linjer for verdighet for dem som kalles til å arbeide sammen med ham i dette verk. Ingen kan være misjonær som ikke har omvendt seg fra alvorlig seksuell overtredelse, stygt språk eller bruk av pornografi, og så vente og utfordre andre til å omvende seg fra disse tingene. Dere klarer ikke det. Ånden vil ikke være med dere, og dere vil sette ordene i halsen på dere når dere prøver å uttale dem. Dere kan ikke gå på det Lehi kalte forbudte stier, og forvente å lede andre til en snevere og smale sti. Det lar seg ikke gjøre. Det finnes imidlertid en løsning på denne utfordringen. Like mye for dere som det finnes for undersøkeren dere vil gå til. Hvem dere enn er. Og uansett hva dere har gjort, så kan dere få tilgivelse. Hver eneste av dere unge menn kan legge bak dere enhver overtredelse som dere måtte streve med. Det er tilgivelsens mirakel, Jesu Kristi forsoningsmirakel. Men dere klarer det ikke uten å være aktivt engasjert i evangeliet, og dere klarer det ikke uten omvendelse der det trengs. Jeg ber dere unge menn om å være aktive og rene. Om nødvendig, ber jeg dere bli aktive og bli rene. Brødre, vi taler åpent til dere, fordi det som er mer fordekt, sjeldent synes å virke. Vi taler åpent fordi Satan er en virkelig person som er fast bestemt på å ødelegge dere. Og dere møter hans innflytelse i stadig yngre alder. Derfor griper vi dere i jakkeslagene og roper så høyt vi kan. Hør, striden kommer nærmere for hver dag som går. Kom og bli med. Kom og bli med. Mine unge venner, vi trenger 10.000-vis flere misjonærer i månedene og årene som kommer. De må komme fra en stadig større andel av det aronske prestedømmet som vil bli ordinert og være aktive, rene og verdige til å tjene. Dere som har tjent eller som nå tjener, vi takker for det gode dere har gjort og for de liv dere har påvirket. Gud velsigne dere. Vi vet også at det finnes noen som har håpet hele sitt liv å kunne reise på misjon. Men som på grunn av dårlig helse eller andre hindringer de ikke rår over, ikke kan gjøre det. Vi vil offentlig og med stolthet gjøre honnør til denne gruppen. Vi kjenner deres ønsker, og vi berømmer deres hengivenhet. Dere har vår kjærlighet og vår beundring. Dere er på laget og vil alltid være det, selv om dere er hederlig fritatt for heltidstjeneste. men vi trenger dere andre. Så til dere brødre i det melkesediske prestedømmet, ikke smil og len dere komfortabelt tilbake i stolen. Jeg er ikke ferdig ennå. Vi trenger mange tusen flere ektepar i kirkens misjoner. Enhver misjonspresident trygler om å få dem. Hvor de enn tjener, tilfører våre ektepar en modenhet til arbeidet som intet antall av 19-åringer kan oppnå, uansett hvor gode de er. For å oppmuntre flere ektepar til å tjene, har det første presidentskapet og de 12 skorum gjort noe av det dristigste og mest storsinnet vi har sett i misjonærarbeidet de siste 50 årene. I mai i år fikk prestedømsleder ute på misjonsmarken meddelelse om at boligkostnadene for ektepar, og da snakker vi bare om boligkostnader, vil bli dekket av kirkens misjonærfond dersom de overstiger et fastsatt beløp per måned. Hvilken velsignelse! Dette er himmelsendt hjelp med den absolutt største utgiften våre ektepar har på sin misjon. Brødrene har også bestemt at ektepar-misjoner kan vare i 6 eller 12 måneder, så vel som de tradisjonelle 18 eller 24 måneder. Som enda en fin gest har ektepar nå tillatelse til, på egen bekostning, å reise hjem en kort periode i anledning viktige familiebegivenheter. Og til slutt, å bekymre dere for at dere vil måtte banke på dører eller følge samme timeplan som 19-åringene, og slutt med det. Vi ber dere ikke om å gjøre det, men vi har en rekke andre ting dere kan gjøre, med ganske stort spillerom i måten dere gjør dem på. Brødre, av gode grunner knyttet til helse, familie eller økonomi, forstår vi at noen av dere kan være ute av stand til å reise akkurat nå, eller kanskje i det hele tatt, men med litt planlegging er det mange av dere som kan. Biskoper og stavspresidenter, drøft dette behovet i deres råd og konferanser. Sitt på forhøyningen under deres møter. Be og se ut over forsamlingen for å se om dere får tilskyndelser om hvem som skulle bli kalt. Snakk så med dem og hjelp dem å bestemme en dato for når de kan tjene. Brødre, når det skjer, sier dere til deres hustru at hvis dere kan forlate godstolen og fjernkontrollen noen få korte måneder, så kan dere dra fra barnebarna. Disse små englebarna vil klare seg helt fint, og jeg lover at dere vil gjøre ting for dem i Herrens tjeneste som dere aldri i verdener uten ende kunne ha gjort om dere ble hjemme for å henge over dem. Hvilken større gave kan besteforeldre gi sine etterkommere enn å si både med gjerning og ord: i denne familien reiser vi på misjon. Misjonærarbeid er ikke det eneste vi trenger å gjøre i denne store og fantastiske kirken. Men nesten alt annet vi trenger å gjøre avhenger av at folk først får høre Jesu Kristi evangelium og kommer inn i troen. Ganske sikkert var det derfor Jesu siste befaling til de 12 var så grunnleggende. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Da, og bare da, kan resten av evangeliets velsignelser komme. Familiesolidaritet, ungdomsprogrammer, prestedømsløfter og ordinanser som bringer oss til tempelet. Men som Nefi vitnet om, kan ingenting av dette skje før man har gått inn gjennom porten. Med alt som må gjøres på veien til evig liv, trenger vi mange flere misjonærer som åpner porten og hjelper andre gjennom den. Av enhver mann, ung eller gammel, som bærer prestedømme, ber jeg om en sterkere og mer entusiastisk røst. Ikke bare mot ondskap og ham som er personliggjørelsen av den, men en røst for det gode, for evangeliet og for Gud. Brødre i alle aldre, løs deres tunge og se deres ord utrette mirakler i deres liv som holdes borte fra sannheten bare fordi de ikke vet hvor de kan finne den. Mørke og ondskap kjemper mot oss. Sannhet vårt våpen. Gud er med oss. Dyd er vårt banner her i vårt hjem, og målet vi strever mot er et himmelsk hjem. I Jesu Kristi, vår Mesters navn. Amen.
Elder Holland, sign me up.
Mr. Holland, jeg blir med. Under et opplæringsmøte for generalautoriteter nylig, understreket president Thomas S. Monson på nytt de plikter og muligheter som bærere av det aronske prestedømmet har. Det er i denne ånd jeg taler til dere. Vel utførte plikter bestemmer menneskers og nasjoners fremtid. Pliktens prinsipp er så grunnleggende at prestedømsbærer formanes. Derfor, la enhver lære sin plikt og med all flid virke i det embedet han er kalt til. President Monson forklarer, pliktens kall kan komme i stillhet når vi som har prestedømme tar imot oppdrag vi får. Først og fremst er det deres plikt å lære hva Herren ønsker, og så ved hans hellige prestedømmes kraft og styrke, og foredle deres kall slik i deres medmenneskes nærvær at folk med glede vil følge dere. Herren sa følgende om sin plikt. Jeg søker ikke min vilje, men hans vilje som har sendt meg. Jeg er kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje som har sendt meg. Fordi Jesus Kristus utførte sin plikt, kan hele menneskeheten bli frelst gjennom Kristi forsoning ved å adlyde evangeliets lover og ordinanser. Brødre, dette er den norm vi skulle følge. Min erfaring er at dere diakoner, lærere og prester er så villige, pålitelige og dyktige til å utføre deres plikt som vi forventer. Vi beundrer dere. Deres vitalitet er smittende, deres evner forbløffende, deres selskap oppkvikkende. Dere og det embedet i det aronske prestedømmet dere innehar er nødvendige for vår himmelske faders arbeid overfor sine barn og forberedelsen av denne jord, for hans hellige sønns annet komme. Vårt syn på dere og deres plikt er uavhengig av deres alder. Paulus sa følgende om dere, la ingen forakte deg for din ungdoms skyld, men vær et forbilde for de troende, i ferd, i tale, i kjærlighet, i tro, i renhet. Til fordums menn, det kom en gang, ja, Arons prestedømme, ved levitter, prester og profeter, det velsignet har Guds barn. Så kom vår verdens frelser og søkte en Johannes, for å bli døpt ved samme kraft, og erklære frelsen åpen. I endens dag, den samme kraft ble gjengitt til vår jord. All sannhet ifra først til sist kan fødes i en sjel. Arons prestedømme, sannhet ren, kom for å forberede. Forløsningen enhver kan få, ved Guds så kjære sønn. Og den som forretter denne kraft er ingen vanlig gutt, med prestedømmets kappe fast vi sier, se den mann. Det aronske prestedømmets kraft og myndighet er å ha nøklene til englers betjening og til å forrette i ytre ordinanser, evangeliets bokstav, omvendelsens dåp til syndenes forlatelse, i overensstemmelse med pakter og bud. President Boyd K. Packer har sagt, vi har gjort det svært bra med hensyn til å distribuere prestedømmets myndighet. Vi har etablert prestedømsmyndighet nesten overalt, men jeg tror at fordelingen av prestedømsmyndighet har gått raskere enn utdeling av prestedømmets kraft. Av hensyn til Guds barns evige velferd må vi gjøre noe med dette. Vår profet har sagt oss hvordan det kan gjøres. President Monson sa, «Jeg ønsker å se prestedømmets kraft styrket. Jeg ønsker å se denne styrke og kraft spredt ut over hele prestedømmet, så den når fra overhodet og ned til den minste og mest beskjedne diakon i kirken. Hver mann skulle søke og glede seg over Guds åpenbaringer, og himmelens lys skulle skinne i hans sjel og gi ham kunnskap om hans plikter, om den del av Guds verk som er overdratt ham i hans prestedømme. Hva kan en diakon, lærer eller prest gjøre for å motta åpenbaringens ånd og foredle sitt kall? Han kan leve slik at han kan nyte den hellige ånds rensende, helliggjørende og opplysende kraft. Viktigheten av dette forklares i disse ordene av Alma. Nå sier jeg dere at dette er den orden jeg er kalt etter til å forkynne for den oppvoksende generasjon at de må omvende seg og bli født på ny. Når noen blir født på ny, blir hans hjerte forandret. Han har ingen trang til noe som er ondt eller urent. Han føler en dyp og varig kjærlighet til Gud. Han ønsker å være god, tjene andre og holde budene. President Joseph F. Smith beskrev sin erfaring med denne mektige forandring. Den følelse som kom over meg var en følelse av ren fred, av kjærlighet og av lys. Jeg følte i min sjel at om jeg hadde syndet, var det blitt meg tilgitt, at jeg virkelig var renset fra synd. Mitt hjerte var beveget, og jeg følte at jeg ikke ville kunne skade det minste insekt under min fot. Jeg følte som om jeg ville gjøre godt mot alt og alle overalt. Jeg følte at livet hadde fått et nytt preg. Jeg hadde fått et nytt ønske om å gjøre det rette. Det fantes ikke det minste lyst til å gjøre noe ondt tilbake i min sjel. Sant nok var jeg kun en liten gutt, men dette var den innflytelse som kom over meg, og jeg vet at den var fra Gud, og var og har alltid vært et levende vitnesbyrd for meg om at jeg hadde tatt imot Herren. Derfor kaller vi på dere, flotte, unge brødre, til å streve flittig for å bli født på ny. Be om denne mektige forandring i deres liv. Studer skriftene. Ønsk mer enn noe annet å kjenne Gud og bli mer lik hans hellige sønn. Nyt deres ungdom, men legg av det barnslige. Unngå vanhellig og tåpelig snakk. Flykt fra all ondskap. Unngå strid. Og omvend dere der det trengs. Dette vil hjelpe dere å vokse til deres manndoms edle mål. Egenskapene mot, pålitelighet, ydmykhet, tro og godhet vil bli deres. Venner vil beundre dere. Foreldre vil rose dere. Brødre i prestedømmet vil regne med dere. Og de unge kvinnene vil forgude dere og bli enda bedre på grunn av dere. Gud vil hedre dere og begav deres prestedømstjeneste med kraft fra det høye. Vi andre vil gjøre vår del. Som foreldre og besteforeldre vil vi forberede dere for mer tapper tjeneste i Guds rike. Som deres brødre vil vi være bedre eksempler for dere å følge. Vi vil øke styrken av deres korumer. Vi vil oppholde deres korumspresidentskaper i det de utøver sine nøkler til å presidere. Vi vil gi dere anledning til fullt ut å bære det aronske prestedømmets plikter og foredle deres kall ved dette. Gjennom deres tjenestegjerning vil store velsignelser komme til kirken. Engler taler ved den hellige ånds kraft. Det kan dere også gjøre. Når dere taler ved den hellige ånds kraft og forretter nadverdens hellige symboler, vil menn og kvinner, gutter og jenter alltid å ønske å omvende seg, øke sin tro på Kristus og alltid ha den hellige ånd hos seg. Når dere faster og samler inn fasteoffer, vil medlemmene bli motivert til å følge frelserens eksempel. Herren hjalp de fattige og underkuede, og han kalte, «Kom så og følg meg!» Deres tjeneste på vegne av de mindre helligstilte engasjerer oss i hans hellige arbeid og hjelper oss å bevare tilgivelsen for våre tidligere synder. Når dere besøker hvert enkelt medlems hjem, må dere ikke være redde eller blyge. Den hellige ånd vil i samme øyeblikk gi dere de ord dere skal si, de vitnesbyrd dere skal bære, den tjeneste dere skal yte. Deres flittige anstrengelse for å våke over kirken vil være fruktbar. Deres uhøytidelige væremåte vil avvæpne det mest vantro hjerte og løsne djevelens grep. Deres invitasjon til andre om å bli med i kirken, ta del i nadverden, sammen med dere og tjene sammen med dere, vil bli en innbydende balsam for dem som er forsvunnet i skyggen, hvor evangeliets lys bare så vidt ulmer, eller er helt borte. Mine kjære unge brødre, forsøm ikke den nådegaven som er i dere, som dere mottok da dere fikk overdratt det aronske prestedømme, og dere ble ordinert. Gud ga oss ikke motløshetens ånd, men krafts- og kjærlighets- og sindighetsånd. Skam dere ikke over vitnesbyrdet om vår Herre, men lid ondt sammen med meg for evangeliet i Guds kraft. Han er den som har kalt oss med et hellig kall, som han som ga oss i Kristus Jesus fra evighet av. Vår kjære profet har kalt dere til tjeneste. Vi gjør honnør til dere, ber for dere tjener med glede sammen med dere, og takker Gud for kraften i deres frelsende tjenestegjerning. Jeg vitner om at Gud er vår evige Fader som bor i himmelen. Jesus Kristus er Guds hellige sønn, verdens forløser. Og dere, trofaste aronske prestedømsbærere, er hans utsendinger på jorden. I Jesu Kristi navn. Amen.
A milestone in the life of a missionary
is en milepæl i en missionærs liv. Hans siste eller avsluttende intervju med misjonspresidenten. Sentralt i intervjuet vil være en samtale om det som synes som et helt livs minneverdige opplevelser og viktige lærdommer som har kommet i løpet av bare 18-24 måneder. Selv om mange av disse erfaringene og lærdommene er felles for all misjonærtjeneste, er hver misjon unik, med utfordringer og muligheter som vil strekke og prøve oss ifølge våre egne behov og vår egen personlighet. Lenge før vi forlater vårt jordiske hjem for å reise på heltidsmisjon, forlot vi himmelske foreldre for å ta fatt på vår jordiske misjon. Vi har en Fader i himmelen som kjenner oss, vår styrke og svakhet, våre evner og muligheter. Han vet hvilken misjonspresident, hvilke ledsager og hvilke medlemmer og undersøkere vi trenger for å bli den misjonær, ektemann, far og prestdomsbærer vi er i stand til å bli. Profeter, seere og åpenbarere gir misjonæroppdrag under den hellige ånds veiledning og innflytelse. Inspirerte misjonspresidenter foretar forflytninger hver sjette uke og lærer snart at Herren vet nøyaktig hvor han vil at hver misjonær skal tjene. For noen år siden var eldste Javier Misiego fra Madrid i Spania på heltidsmisjon i Arizona. Den gangen virket hans misjonskall til USA noe uvanlig, ettersom de fleste unge menn fra Spania ble kalt til å virke i sitt eget land. Etter en temakveld på Stavsplan, hvor han og hans ledsager hadde blitt invitert til å delta, ble eldste Misiego kontaktet av et mindre aktivt medlem av kirken. Etter invitasjon fra en venn var det første gang denne mannen hadde vært i et møtehus på mange år. Eldste Misiego ble spurt om han kjente en José Misiego i Madrid. Da eldste Misiego svarte at hans far het José Misiego, stilte mannen begeistret noen flere spørsmål for å bekrefte at dette var den rette José Misiego. Da det ble bekreftet at de snakket om den samme mannen, begynte dette mindre aktive medlemmet å gråte. «Din far var den eneste jeg døpte på hele min misjon», forklarte han. og beskrev hvordan hans misjon etter egen oppfatning hadde vært mislykket. Han tilskrev sine mange år med inaktivitet til en følelse av utilstrekkelighet og bekymring, ettersom han trodde at han hadde sviktet Herren. Eldste Misiego forklarte så hva denne angivelige fiaskoen som misjonær betydde for familien. Han sa at hans far, som ble døpt som ung enslig voksen, hadde giftet seg i tempelet, at eldste Misiego var den fjerde av seks barn, at alle de tre guttene og en søster hadde vært på heltidsmisjon, at alle var aktive i kirken, og at alle som var gift var beseglet i tempelet. Den mindre aktive, hjemvendte misjonæren begynte å hikste. På grunn av hans innsats, fikk han nå vite, hadde mange blitt velsignet, og Herren hadde sendt en eldste fra Madrid i Spania og helt til en temakveld i Arizona for å la ham vite at han ikke hadde mislykkes. Herren vet hvor han vil at hver misjonær skal virke. Uansett hvordan Herren velger å velsigne oss i løpet av en misjon, er det ikke meningen at misjonærtjenestens velsignelser skal stoppe opp når vi blir avløst av vår stavspresident. Misjonen er en forberedelse for resten av livet. De erfaringer og lærdommer og de vitnesbyrd som kommer ved trofast tjeneste skal danne en evangeliesentrert grunnvoll som vil vare resten av jordelivet og inn i evigheten. Men for at velsignelsene skal fortsette etter misjonen, må visse betingelser være oppfylt. For alle som ønsker en velsignelse fra mine hender, skal holde den lov som ble fastsatt for denne velsignelse og dens betingelser. Dette prinsippet forklares i historien om utvandringen. Etter å ha fått sitt oppdrag fra Herren, vendte Moses tilbake til Egypt for å lede Israels barn ut av fangenskap. Plage etter plage mislykkes med å sikre deres frihet før den tiende og siste plagen. For samme natt vil jeg gå gjennom hele landet Egypt og slå ihjel alt førstefødt i landet Egypt. For beskyttelse mot ødeleggeren befalte Herren sitt folk å offre et lam uten lyte og ta vare på blodet etter offeret. De skulle så ta av blodet og stryke det på inngangen til hvert hjem, på begge dørstolpene og den øverste dørbjelken, med følgende løfte. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Intet dødelig slag skal ramme dere. Israels barn gikk da bort og gjorde dette, som Herren hadde sagt. De offret, samlet opp blodet og smurte det på sine hjem. Så skjedde det ved middagstid at Herren slo ihjel all det førstefødte i landet Egypt. Moses og hans folk ble beskyttet ifølge Herrens løfte. Blodet israelittene brukte, et symbol på frelserens fremtidige forsoning, var et produkt av deres offer. Offeret og blodet alene ville imidlertid ikke ha vært tilstrekkelig til å oppnå den lovede velsignelsen. Uten at blodet ble påført dørstolpen, ville offeret ha vært til ingen nytte. President Monsen har sagt, «Misjonærarbeid er vanskelig. Det krever energi av oss, bruker all vår kapasitet, og krever at vi gjør vårt beste. Intet annet arbeid krever lengre dager, større hengivenhet og offre, eller like inderlige bønner. På grunn av vårt offer kommer vi hjem fra misjonen med våre egne gaver, troens gave, vitnesbyrdets gave, den gave det er å forstå åndens rolle, den gave som daglig studium av evangeliet er, den gave det er å ha tjent vår frelser, gaver som er omhyggelig innpakket i slitte skrifter, fillete eksemplarer av Forkynn mitt evangelium, misjonærdagbøker og takknemlige hjerter. Men akkurat som Israels barn, krever de vedvarende velsignelsene forbundet med misjonærtjeneste anvendelse etter offeret. For noen år siden, da søster Waddell og jeg presiderte over Spania-Barcelona misjon, pleide jeg å gi et siste oppdrag til hver misjonær under deres siste intervju. Når de kom hjem, skulle de umiddelbart ta seg tid til å tenke gjennom lærdommene og gavene som var gitt dem av en storsinnet fader i himmelen. Jeg ba dem ydmykt sette opp en liste og overveie hvordan de best kunne anvende lærdommen i livet etter misjonen, lærdommer som ville påvirke alle sider av deres liv, utdannelse og karrierevalg, ekteskap og barn, fremtidig tjeneste i kirken, og ikke minst hvem de ville fortsette å bli, og deres fortsatte utvikling som Jesu Kristi disipler. Det er aldri for sent for en hjemvendt misjonær å overveie det han eller hun lærte gjennom trofast tjeneste og anvende det mer iherdig. Hvis vi gjør dette, vil vi føle åndens innflytelser sterkere i vårt liv. Våre familier vil bli styrket, og vi vil komme nærmere vår frelser og vår fader i himmelen. På en tidligere generalkonferanse ga L. Tom Perry følgende oppfordring. Jeg kaller på dere hjemvendte misjonærer til å vie dere selv til oppgaven på nytt, til igjen å bli fylt med misjonsønske og misjonsånden. Jeg kaller på dere til å se ut som, være og opptre som vår himmelske faders tjenere. Jeg vil love dere at store velsignelser venter hvis dere fortsetter å gå fremover med den samme entusiasme som dere en gang hadde som heltidsmisjonærer. Til de unge mennene som enda ikke har vært på heltidsmisjon, vil jeg gi president Monsens råd fra oktober i fjor. Jeg gjentar det profeter lenge har sagt, at enhver verdig og skikket ung mann skulle forberede seg til å reise på misjon. Misjonærtjeneste er en prestedømsplikt, en forpliktelse Herren forventer av oss, som er gitt så mye. Akkurat som med tidligere og nåværende misjonærer, kjenner Herren dere og har forberedt en misjonsopplevelse for dere. Han kjenner deres misjonspresident og hans fantastiske hustru, som vil elske dere som sine egne barn og vil søke inspirasjon og veiledning på deres vegne. Han kjenner hver av deres ledsagere og hva dere vil lære av dem. Han kjenner hvert område dere vil arbeide i, medlemmene dere vil møte, menneskene dere vil undervise og livene dere vil påvirke for evig. På grunn av deres trofaste tjeneste og villige offer vil deres misjon bli hellig grunn for dere. Dere vil se omvendelsens mirakel i det ånden virker gjennom dere for å påvirke dem dere underviser. Når dere forbereder dere til å tjene, er det mye å gjøre. Å bli en effektiv Herrens tjener vil kreve mer enn å bli beskikket, ta på et navneskilt og dra til et opplæringssenter for misjonærer. Det er en prosess som begynner lenge før dere blir omtalt som eldste. Kom på misjon med deres eget vitnesbyrd om Mormons bok, oppnådd ved studium og bønn. Mormons bok er et mektig vitnesbyrd om Kristi guddommelighet. Det er også et vitnesbyrd om gjenopprettelsen gjennom profeten Josef Smith. Som misjonær må dere først få et personlig vitnesbyrd om at Mormons bok er sann. Dette vitnesbyrdet fra Den hellige ånd vil være avgjørende for deres undervisning. Kom på misjon, verdige til Den hellige ånds veiledning. President Estra Taft Benson sa, «Ånden er det viktigste enkeltstående element i dette verk. Når ånden foredler ditt kall, kan du utføre mirakler for Herren på misjonsmarken. Uten ånden vil du aldri lykkes, uansett hvilke talenter og evner du har. Kom på misjon forberedt på arbeidet. Hvor godt dere lykkes som misjonærer vil hovedsakelig måles ut fra deres iver etter å finne, undervise, døpe og bekrefte. Det vil forventes av dere at dere arbeider effektivt hver dag og gjør deres beste for å bringe sjeler til Kristus. Jeg gjentar eldste M. Russell Ballards oppfordring, gitt til en tidlig gruppe unge menn som forberedte seg til å tjene. Vi vender oss til dere, mine unge brødre i det aronske prestdømmet. Vi trenger dere. I likhet med Helamans 2000 unge krigere er også dere Guds åndesønner, og også dere kan bli begavet med kraft til å bygge opp og forsvare hans rike. Vi trenger at dere inngår hellige pakter, slik de gjorde. Vi trenger at dere er fullstendig, lydige og trofaste, slik de var. Hvis dere tar denne oppfordringen, vil dere lære en stor lærdom. I likhet med eldste Misiego, alle som trofast har tjent, vendt hjem og anvendt. Dere vil lære at ordene fra vår profet, president Thomas S. Monsen, er sanne. Dere har deres livs anledning til å være misjonærer. Evighetens velsignelser venter dere. Dere har anledning til å være ikke tilskuere, men deltakere på prestdømstjenesten scene. Jeg vitner om at dette er sant. I Jesu Kristi navn. Amen.
Takk, brødre. Kor og forsamlingen vil nå synge. Se, Herren konge er, og deretter vil jeg få gleden av å tale til dere. Etter min tale vil vi få høre fra president Henry B. Eyring, førsterådgiver i det første presidentskap.
My dear brethren, I truly rejoice.
Mine kjære brødre, jeg gleder meg over å oppleve denne åndelige opplevelsen i kveld. For 65 år siden, ikke lenge etter 2. verdenskrig, fikk jeg føle velsignelsen av kirkens velferdsprogram på kroppen. Selv om jeg var et lite barn, husker jeg ennå den gode smaken av hermetisert fersken sammen med hvetegrøt og den spesielle lukten av de donerte klærne kirkens medlemmer i USA sendte til det hellige i Tyskland etter krigen. Jeg vil alltid sette pris på disse kjærlige og vennlige handlingene overfor oss som var i stor nød. Denne personlige erfaringen og 75-årsjubileet for den inspirerte velferdsplanen gir meg grunn til igjen å reflektere over grunnprinsippene for omsorg for de fattige og trengende, å bli selvhjulpen og å hjelpe våre medmennesker. Iblant ser vi bare på velferd som et emne i evangeliet, en av de mange grenene på evangeliets tre. Jeg mener imidlertid at i Herrens plan skulle vårt engasjement for velferdsprinsipper stå helt sentralt i vår tro og vår hengivenhet til ham. Siden tidenes begynnelse har vår himmelske Fader talt svært tydelig om dette emnet. Fra den forsiktige oppfordringen, dersom du elsker meg, vil du huske de fattige og innvie din eiendom til deres underhold. Til den direkte befalingen, kom i hu i alle ting, de fattige og trengende, de syke og lidende, for den som ikke gjør disse ting, er ikke min disippel. Til den kraftfulle advarselen, hvis noen tar av den overflod som jeg har skapt, og ikke gir sin del ifølge evangeliets lov til de fattige og trengende, skal han med de ugudelige slå sine øyne opp i helvete og være i pine. De to store bud, å elske Gud og vår neste, er en sammenføyning av det timelige og det åndelige. Det er viktig å merke seg at disse to budene kalles store, fordi alle andre bud hviler på dem. Med andre ord, må våre prioriteringer for oss selv, familien og kirken begynne her. Alle andre mål og handlinger skulle ha disse to store bud som kilde. I vår kjærlighet til Gud og til vår neste. Som to sider av en mynt er det timelige og det åndelige uatskillelig. Han som gir alt liv har erklært, for meg er alle ting åndelige, og aldri har jeg noen gang gitt dere en lov som var timelig. For meg betyr dette at åndelig liv for det første er et liv. Det er ikke bare noe man kjenner til og studerer. Det er noe man lever. Dessverre finnes det dem som overser det timelige, fordi de anser det som mindre viktig. De verdsetter det åndelige, men de bagatelliserer det timelige. Selv om det er viktig at våre tanker er rettet mot himmelen, går vi glipp av religionens kjerne hvis ikke våre hender også er rettet mot våre medmennesker. For eksempel, Enoch bygget et Sion-samfunn gjennom den åndelige prosess å frembringe et folk som var av ett hjerte og ett sinn, og det timelige arbeidet med å påse at det ikke var fattige blant dem. Som alltid kan vi bruke vårt fullkomne forbilde Jesus Kristus som eksempel. President J. Reuben Clark sa, «Da frelseren kom til jorden, hadde han to store oppgaver. Den ene var å oppfylle sin rolle som Messias, forsoningen for fallet og lovens oppfyllelse. Den andre var det arbeid han gjorde blant sine brødre og søstre i kjødet for å lindre deres lidelser.» På lignende vis er vår åndelige fremgang uløselig forbundet med den timelige tjeneste vi utfører for andre. Det ene utfyller det andre. Det ene uten det andre er en forfalskning av Guds plan for lykke. Det finnes mange gode mennesker og organisasjoner i verden som prøver å dekke de presserende behovene de fattige og trengende overalt. Vi er takknemlige for dette, men Herrens måte å ta hånd om de trengende på er annerledes enn verdens måte. Herren har sagt, det er nødvendig at det skjer på min måte. Han er ikke bare interessert i våre umiddelbare behov, han er opptatt av vår evige fremgang. Av denne grunn har Herrens måte alltid innbefattet selvhjulpenhet og tjeneste for vår neste i tillegg til omsorg for de fattige. I 1941 flommet elven Gila over og oversvømte Duncan-dalen i Arizona. Den unge statspresidenten Spencer W. Kimball hadde møte med sine rådgivere, vurderte skadene og sendte et telegram til Salt Lake City, hvor han ba om en stor pengesum. I stedet for å sende penger, sendte president Heber J. Grant tre menn, Henry D. Moyle, Marion G. Romney og Harold B. Lee. De snakket med president Kimball og ga ham en viktig lærdom. Dette programmet handler ikke om «gi meg», sa de. Dette er et program for selvhjelp. Mange år senere sa president Kimball, «Jeg tror det ville ha vært en enkel sak for brødrene å sende oss pengene, og det ville ikke vært svært vanskelig for meg å sitte på kontoret mitt og fordele dem. Vi fikk imidlertid store goder, fordi hundrevis av våre egne reiste til Duncan og bygget gjerder og fraktet høye og jevnet ut jorden og gjorde alt som måtte gjøres. Det er selvhjelp. Ved å gjøre det på Herrens måte fikk ikke bare medlemmene av president Kimballs stav dekket sine umiddelbare behov. De utviklet også selvhjulpenhet, lindret lidelse og vokste i kjærlighet og enhet fordi de tjente hverandre. I denne stund er det mange medlemmer av kirken som lider. De er sultne, økonomisk tynnslitte, og de strever med all slags fysisk, følelsesmessig og åndelig nød. De ber av hele sin styrke om hjelp og lindring. Brødre, dere må ikke tro at dette er noen andres ansvar. Det er mitt, og det er deres. Vi er alle kalt. Alle betyr alle. Enhver bærer av det aronske og det melkesedekske prestedømmet, rike og fattige, i alle land. I Herrens plan finnes det alltid noe alle kan bidra med. Det vi lærer generasjon etter generasjon er at rike og fattige, alle, har den samme hellige forpliktelse til å hjelpe sin neste. Vi må alle samarbeide for å lykkes med å anvende prinsippene for velferd og selvhjulpenhet. Alt for ofte ser vi behovene rundt oss, men håper at en eller annen langt borte på magisk vis vil dukke opp og dekke disse behovene. Kanskje venter vi på eksperter med spesialkunnskap som kan løse bestemte problemer. Hvis vi gjør dette, nekter vi vår neste den tjeneste vi kunne ha utført, og vi nekter oss selv anledningen til å tjene. Selv om det ikke er noe galt med eksperter, må vi innse at det aldri vil bli nok av dem til å løse alle problemer. I stedet har Herren plassert sitt prestedømme og dets organisasjon midt iblant oss over hele verden. Og alle nasjoner hvor kirken er etablert, og rett ved siden av det har han satt hjelpeforeningen. Som vi prestedømsbærere vet, er ingen velferdsinnsats vellykket hvis den ikke gjør bruk av våre søstres bemerkelsesverdige evner og talenter. Herrens måte er ikke å sitte ved siden av elven og vente til vannet har passert før vi går over. Det er å komme sammen, brette opp ermene, sette i gang og bygge en bro eller en båt for å krysse våre utfordringers vann. Dere menn i Sion, dere prestedømsbærere, er de som kan lede an for å gi lindring til de hellige ved å anvende velferdsprogrammets inspirerte prinsipper. Det er deres misjon å åpne øynene, bruke deres prestedømme og arbeide på Herrens måte. Under den store depresjonen ba brødrene Harold B. Lee om å finne en løsning på den trykkende fattigdommen. Sorgen og sulten som var så utbredt over hele verden den gangen. Han strevde med å finne en løsning og fremla saken for Herren og spurte: «Hva slags organisasjon trenger vi for å få dette til?» Og det var som om Herren hadde sagt til ham: «Hør her, min sønn, du trenger ingen annen organisasjon. Jeg har gitt deg den beste organisasjon som finnes på jordens overflate. Ingenting er bedre enn prestedømmets organisasjon. Alt du trenger å gjøre er å sette prestedømmet i arbeid. Det er alt. Dette er utgangspunktet i vår tid også. Vi har allerede Herrens organisasjon på plass. Utfordringen er å finne ut hvordan den skal brukes. Vi må begynne med å gjøre oss kjent med det Herren allerede har åpenbart. Vi skulle ikke anta at vi vet det. Vi må tilnærme oss emnet med et barns ydmykhet. Enhver generasjon må på nytt lære de læresetninger som ligger til grunn for Herrens måte å hjelpe de trengende på. Som mange profeter har sagt i årenes løp, er ikke kirkens velferdsprinsipper bare gode ideer, men åpenbarte sannheter fra Gud. De er hans måte å hjelpe de trengende på. Brødre, studer de åpenbarte prinsipper og læresetninger først. Les i håndbøkene om kirkens velferd. Benytt dere av nettstedet providentliving.org. Les artikkelen Ilya Hona og Ensign fra juni 2011 om kirkens velferdsplan. Lær mer om Herrens måte å sørge for sine hellige på. Lær hvordan prinsippene for omsorg for de trengende, tjeneste for vår neste og selvhjulpenhet utfyller hverandre. Selvhjulpenhet på Herrens måte involverer flere sider av et balansert liv, blant annet utdannelse, helse, arbeid, familiens økonomi og åndelig styrke. Gjør dere kjent med kirkens velferdsprogram i dag. Når dere har studert læresetningene og prinsippene for kirkens velferd, skulle dere prøve å anvende det dere har lært på behovene til dem dere har ansvar for. Dette innebærer at dere i stor grad må finne ut av det selv. Enhver familie, enhver forsamling, ethvert område i verden er forskjellig. Det finnes ingen fasitløsning for kirkens velferd. Dere vil måtte stake ut en kurs som er i samsvar med Herrens lære, og som står i stil til omstendighetene i deres geografiske område. For å gjennomføre guddommelige velferdsprinsipper trenger dere ikke alltid se hen til Salt Lake City. I stedet må dere søke svar i håndbøkene, i deres hjerte og fra himmelen. Stol på Herrens inspirasjon og følg hans måte. Til syvende og sist må dere gjøre i deres område det Kristi disipler har gjort i enhver evangelieutdeling. Rådfør dere med hverandre, bruk alle tilgjengelige ressurser, søke den hellige ånds inspirasjon, be Herren om bekreftelse, og så brette opp ermene og sette i gang. Jeg lover at hvis dere vil følge dette mønstret, vil dere motta konkret veiledning med hensyn til hvem, hva, når og hvor dere kan hjelpe på Herrens måte. De profetiske løfter og velsignelser med hensyn til kirkens velferd og hjelpe på Herrens måte er noen av de mest fantastiske og opphøyde som Herren har forkynt for sine barn. Han sa, når du tar frem til den sultne det som du selv har lyst til, og metter din lidende sjel, da skal ditt sinn opprinne i mørket, og din natt skal bli som midt på dagen. Herren skal lede deg hele tiden. Enten vi er rike eller fattige, uansett hvor vi bor, trenger vi alle hverandre. For det er ved å ofre av vår tid, våre talenter og våre ressurser at vår ånd modnes og blir foredlet. Dette arbeidet for å hjelpe på Herrens måte er ikke bare et punkt i katalogen over kirkens programmer. Det kan ikke forsømmes eller feies til side. Det står sentralt i vår lære. Det er vår religions kjerne. Brødre, det er vårt store og spesielle privilegium som prestedømsbærere å sette prestedømmet i arbeid. Vi må ikke vende vårt hjerte eller vårt sinn bort fra å bli mer selvhjulpne, hjelpe de trengende bedre og yte barmhjertighetstjeneste. Det timelige er sammenvevd med det åndelige. Gud har gitt oss denne jordiske erfaring og de timelige utfordringer som følger med, som et laboratorium hvor vi kan utvikle oss til den person vår himmelske Fader ønsker at vi skal bli. Måtte vi forstå den store plikt og velsignelse som kommer av å følge og hjelpe på Herrens måte. Det ber jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
Mine kjære brødre, det er en glede for meg å være sammen med dere på dette verdensomspennende møtet for Guds prestedømme. I kveld skal jeg tale om prestedømsforberedelse, både vår egen og den som vi hjelper andre med. De fleste av oss tenker noen ganger, er jeg forberedt til denne oppgaven i prestedømme? Mitt svar er, ja, dere har blitt forberedt. Mitt mål i dag er å hjelpe dere å bli klar over denne forberedelsen og hente mot fra den. Som dere vet, kalles det aronske prestedømmet for et forberedende prestedømme. Det store flertall er unge diakoner, lærere og prester mellom 12 og 19 år. Vi tenker gjerne på prestedømsforberedelse som noe som foregår i årene i det aronske prestedømmet. Men vår himmelske Fader har forberedt oss siden vi ble undervist i hans nærhet, i hans rike før vi ble født. Han forbereder oss i kveld, og han vil fortsette å forberede oss så lenge vi vil la ham gjøre det. Formålet med all prestedømsforberedelse i forutilværelsen og i dette liv, er å gjøre oss og dem vi tjener for ham, egnet til evig liv. Noen av de første leksjonene i forutilværelsen innbefattet helt sikkert frelsesplanen, med Jesus Kristus og hans forsoning som det sentrale. Vi fikk ikke bare lære planen, men vi deltok i rådsforsamlinger, hvor vi valgte den. Ettersom et glemselens slør ble lagt over oss ved fødselen, må vi finne en måte å lære om igjen i dette liv det vi en gang visste og forsvarte. En del av vår forberedelse i dette liv har vært å finne denne verdifulle sannheten, slik at vi så igjen kan forplikte oss til den ved pakt. Dette har krevet tro, ydmykhet og mot fra vår side, så vel som hjelp fra mennesker som hadde funnet sannheten og så delte den med oss. Det kan være foreldre, misjonærer eller venner. Men denne hjelpen var en del av vår forberedelse. Vår prestedømsforberedelse omfatter alltid andre som allerede har blitt forberedt til å tilby oss muligheten til å ta imot evangeliet, og så velge å handle ved å holde pakter og bringe dem inn i vårt hjerte, for at vi skal kvalifisere oss til evig liv, må vår tjeneste i dette liv innbefatte å arbeide av hele vårt hjerte, sinn og styrke, for å forberede andre til å vende tilbake til Gud sammen med oss. En del av denne prestedømsforberedelse vi vil få i dette liv, vil altså være anledninger til å tjene og undervise andre. Det kan innbefatte å være lærere i kirken, kloke og kjærlige fedre, medlemmer av et korum og Herrens misjonærer. Herren vil gi oss anledningene, men det er opp til oss om vi er forberedt. Min hensikt i kveld er å peke på noen av de valg som er avgjørende for at prestedømsforberedelsen skal lykkes. Gode valg, både av den som underviser og den som blir undervist, er avhengig av en viss forståelse av hvordan Herren forbereder sine prestedømstjenere. For det første kaller han mennesker, unge og gamle, som både i verdens og egne øyne kan virke svake og enkle. Herren kan vende disse åpenbare manglene til styrke. En bevissthet om dette vil forandre måten den kloke leder velger å undervise på, og det kan forandre prestedømsbærerens reaksjon på de utviklingsmuligheter han blir tilbudt. La oss se på noen eksempler. Jeg var en uerfaren prest i en stor menighet. Min biskop ringte meg en søndag ettermiddag. Da jeg svarte, sa han, «Har du tid til å bli med meg? Jeg trenger din hjelp.» Han forklarte bare at han ønsket meg som ledsaker til å besøke en kvinne jeg ikke kjente, men som manglet mat og trengte å lære å forvalte sin økonomi bedre. Jeg vet at han hadde to erfarne rådgivere i biskopsrådet. Begge var modne menn med lang erfaring. En rådgiver eide en stor bedrift, og han ble senere misjonspresident og generalautoritet. Den andre rådgiveren var en kjent dommer. Jeg var biskopens nykalte førsteassistent i prestenes korum. Han visste at jeg visste lite om velferdsprinsipper. Jeg visste enda mindre om personlig økonomi. Jeg hadde ennå ikke skrevet ut en sjekk, hadde ingen bankkonto, og hadde ikke engang sett et budsjett. Men til tross for min manglende erfaring, følte jeg at han mente det da han sa «Jeg trenger din hjelp». Jeg har senere forstått hva denne inspirerte biskopen mente. Han så i meg en gyllen anledning til å forberede en prestedømsbærer. Han forutså neppe at denne uerfarne gutten senere skulle bli medlem av det presiderende biskopsråd. Men den dagen, og alle dager, jeg kjente ham i årenes løp, behandlet han meg som et svært lovende forberedelsesprosjekt. Det virket som han likte det, men det var arbeid for ham. Da vi kom hjem til meg etter å ha besøkt den trengende enken, parkerte han bilen. Han åpnet sine velbrukte og betydelig merkede skrifter. Han ga meg en vennlig irettesettelse. Han sa at jeg måtte studere mer og lære mer. Men han må ha sett at jeg var svak og enkel nok til å være lærevillig. Den dag i dag husker jeg det han sa, men jeg husker enda bedre hvor sikker han var på at jeg kunne lære å bli bedre, og at jeg ville bli bedre. Han så forbi den jeg var, og så mulighetene som ligger i en som føler seg svak og enkel nok til å ønske Herrens hjelp og tro den vil komme. Biskoper, misjonspresidenter og fedre kan velge å gjøre noe med disse mulighetene. Jeg så dette nylig da en diakonenes korumspresident bar vitnesbyrd på et fastemøte. Han skulle bli ordinert til lærer og forlate sine korumsmedlemmer. Han vitnet, svært følelsesladet, om den vekst i godhet og kraft som medlemmene av hans korum hadde opplevd. Han roste deres tjeneste, og han sa han visste at han hadde kunnet hjelpe de nye diakonene når de følte seg overveldet, fordi han hadde følt seg overveldet da han kom inn i prestedømmet. Hans følelser av svakhet hadde gjort ham mer tålmodig, mer medfølende, og derfor bedre rustet til å styrke og tjene andre. I løpet av de to årene hadde han blitt erfaren og klok. Han hadde lært at han fikk hjelp som korumspresident av et tydelig og levende minne om sine egne behov da han var to år yngre. Hans og vår fremtidige utfordring vil komme når slike minner falmer med tid og fremgang. Paulus må ha sett denne faren da han ga råd til sin yngre ledsager i prestedømmet, Timoteus. Han oppmuntret og underviste ham i hans egen prestedømsforberedelse, og når han hjalp Herren å forberede andre. Dere har hørt dette skriftstedet tre ganger allerede i dag. Paulus sa til Timoteus, det må bety noe at jeg nå sier dette for tredje gang. Paulus sa til Timoteus, la ingen forakte deg for din ungdoms skyld, men vær et forbilde for de troende i tale, i ferd, i kjærlighet, i tro, i renhet. Legg vind på opplesningen av skriften, på formaningen og på læren, til jeg kommer. Forsøm ikke den nådegaven som er i dag, er i deg, som ble gitt deg ved profetiske ord med håndspåleggelse av de eldste. Gi akt på deg selv og læren. Bli ved med dette, for når du gjør, skal du frelse både deg selv og dem som hører deg. Paulus sa gode råd til oss alle. Ikke tenk på hvor uerfarne dere er, men tenk på hva dere med Herrens hjelp kan bli. Den lære som Paulus oppfordrer oss til å nyte i vår prestedømsforberedelse, er Kristi ord for å kvalifisere oss til å motta den hellige ånd. Da kan vi vite hva Herren vil at vi skal gjøre i vår tjeneste, og få mot til å gjøre det, uansett hvilke omstendigheter vi måtte møte i fremtiden. Vi forberedes til en prestedømstjeneste som vil bli stadig mer krevende. Imens blir kroppen og musklene eldre. Vår evne til å lære og huske det vi har lest vil avta. Å yte den prestedømstjeneste som Herren forventer av oss vil kreve stadig mer selvdisiplin for hver dag som går. Vi kan forberede oss på denne prøven ved å utvikle tro gjennom vår tjeneste underveis. Herren har gitt oss anledning til å forberede oss ved noe han har kalt prestedømmets ed og pakt. Det er en pakt vi inngår med Gud, om å holde alle hans bud og utføre tjenester slik han ville ha gjort det, om han selv var her. Når vi lever opp til denne normen så godt vi kan, utvikler vi den åndelige styrke vi vil trenge for å holde ut til enden. Gode prestumsveiledere har vist meg hvordan jeg kan utvikle denne styrken. Det gjelder å utvikle vanen med å fortsette på tross av den utmattelse og frykt som han kan få dere til å vurdere å gi opp. Herrens store veileder har vist meg et åndelig utholdenhet. Herrens store veiledere har vist meg at åndelig utholdenhet kommer av å arbeide forbi punktet hvor andre ville ha tatt en pause. Deres store pressumsledere, som har utviklet denne åndelige styrken i deres ungdom, har den fremdeles når den fysiske styrken avtar. Min yngre bror var i en liten by i Utah i jobbsammenheng. Han ble oppringt på hotellet. Det var sent om kvelden etter en krevende arbeidsdag for min bror, og helt sikkert også for president Spencer W. Kimball, som innledde samtalen slik. Han sa, «Jeg hørte du var i byen. Jeg vet at det er sent, og du kanskje har lagt deg. Men kan du hjelpe meg? Jeg trenger din hjelp når jeg skal kjøre gjennom byen for å kontrollere alle møtehusene våre.» Min bror ble med ham den kvelden, uten å vite noe om vedlikehold av møtehus, eller om hvorfor president Kimball gjorde noe slikt etter sin lange dag, eller hvorfor han trengte hjelp. Mange år senere fikk jeg en lignende telefon sent, en kveld på et hotell i Japan. Den gangen var jeg kirkens skolesjef. Jeg visste at president Gordon B. Hinckley bodde på samme hotell under sitt oppdrag i Japan. Jeg tok telefonen like etter at jeg hadde lagt meg for å sove, utslitt etter å ha gjort alt jeg trodde jeg hadde styrke til. President Hinckley spurte med sin spøkefulle stemme, «Hvorfor sover du?» Når jeg er her og leser et manuskript som vi har blitt bedt om å evaluere, så jeg sto opp og satte i gang. Selv om jeg visste at president Hinckley kunne gjøre en bedre evaluering av et manuskript enn jeg noensinne kunne. Men han fikk meg til å føle at han trengte min hjelp. Etter nesten hvert eneste møte spør president Thomas S. Monson, det første presidentskapssekretær, «Er jeg à jour med arbeidet mitt?» Og han smiler alltid når han hører svaret, «Ja, president, det er du.» President Monsons tilfredse smil sier meg noe. Det får meg til å tenke, «Er det noe mer jeg kan gjøre i mine oppgaver?» Og så går jeg tilbake til kontoret mitt for å jobbe. Gode lærere har lært meg å forberede meg til å holde eden og pakten når tiden og alderen gjør det vanskeligere. Jeg har vist og lært meg å disiplinere meg til å arbeide hardere enn jeg trodde var mulig, mens jeg fremdeles har helse og styrke. Jeg kan ikke være en fullkommen tjener til enhver tid, men jeg kan prøve å gjøre mer enn jeg trodde jeg kunne. Ved at jeg tidlig har utviklet denne vanen, er jeg forberedt på prøvelser senere. Dere og jeg kan være forberedt med styrke til å holde vår ed og pakt gjennom de prøvelser som visselig vil komme nær livets slutt. Jeg så bevis på dette under et møte i kirkens skolestyre. President Spencer W. Kimball hadde da virket i mange år, på tross av en rekke helseproblemer som bare Job ville ha forstått. Han ledet møtet denne morgenen. Plutselig sluttet han å snakke. Han sank sammen i stolen. Han lukket øynene. Hodet hans falt ned på brystet. Jeg satt i nærheten av ham. Eldste Holland satt ved siden av oss. Vi reiste oss begge for å hjelpe ham. Uerfarne som vi var, bestemte vi oss for å bære ham, sittende i stolen, til kontoret hans like ved. Det var en veldig tung stol. Han ble vår lærer i denne prekære situasjonen. Vi løftet stolen på hver vår side, forlot møterommet og gikk ut i gangen. Han åpnet så vidt øynene, fremdeles fortumlet, og sa, «Dere må være forsiktige, pass på ryggen!» Da vi nærmet oss kontordøren hans, sa han, «Beklager at jeg avbrøt møtet.» Kort tid etter at vi fikk ham til kontoret sitt, så han på oss og sa, «Synes dere ikke at dere skal komme dere tilbake til møtet?» Vi skyndet oss tilbake, i visshet om at det måtte bety noe for Herren at vi var der. President Kimball hadde siden barndommen presset seg forbi sine grenser for å tjene og vise sin kjærlighet til Herren. Vanen var så inngrodd at den var der da han trengte den. Han var forberedt. Slik kunne han lære oss å være forberedt til å holde eden og pakten ved stadig forberedelse i årenes løp, og ved å bruke all vår styrke på det som kan virke som små oppgaver av liten betydning. Jeg ber om at vi må holde våre prestdømspakter, kvalifisere oss til evig liv, og hjelpe alle vi kalt til å lære opp. Jeg lover at hvis dere gjør alt dere kan, vil Gud forøke deres styrke og deres visdom. Han vil forberede dere. Jeg vitner om at Gud Faderen lever og elsker dere. Han kjenner dere. Han og hans oppstandende og herliggjorte sønn. Jesus Kristus viste seg for en uerfaren gutt, Josef Smith. De betrodde ham gjengivelsen av evangeliets fylde og den sanne kirke. De oppmuntret ham når han trengte det. De lot ham føle kjærlig i rettesettelse når det ville bringe ham ned, for så å løfte ham opp. De forberedte ham, og de forbereder oss til å få styrke til å fortsette og arbeide mot den celestiale herlighet som er målet med og grunnen til all prestdømstjeneste. Jeg velsigner dere med evnen til å se de strålende muligheter Gud har gitt dere ved å kalle og forberede dere til sin tjeneste og til å tjene andre i vår kjærlige leder og lærer. Jesu Kristi navn. Amen.
Vi minner om at den landsomfattende kringkastingen ved tabernakelkoret vil foregå fra 9.30 til 10 i morgen tidlig. Møtet søndag formiddag vil følge straks etter. Vi takker koret for den vakre musikken, og vi takker også brødrene som har talt til oss i kveld. Vi har nå det privilegium å få lytte til vår kjære profet, president Thomas S. Monsen. Etter president Monsens tale vil koret synge «La oss stemme i et kor». Avslutningsbønnen vil så bli holdt av eldste Koichi Aoyagi i Rysiti. President Monsen.
Mine kjære brødre, det er et fantastisk privilegium å være sammen med dere i kveld. Dette stedet er fullt. Vi som bærer Guds prestedømme blir nært knyttet til hverandre. Vi leser i Lære og Pakter i kapittel 81 at prestedømmets rettigheter er uatskillelig forbundet med himmelske krefter. For en storartet gave vi har fått, og for bære prestdømme, som er uatskillelig forbundet med himmelens krefter. Denne dyrebare gaven medfører imidlertid ikke bare spesielle velsignelser, men også et høytidelig ansvar. Vi må leve vårt liv slik at vi alltid verdige til det prestedømme vi bærer. Vi lever i en tid hvor vi omgitt av mye som har til hensikt å lokke oss ut på veier som kan føre til vår fortapelse. For å unngå disse veiene kreves det besluttsomhet og mot. Jeg husker en tid, og det gjør kanskje noen av dere her i kveld, da de flestes normer lignet mye våre egne. Slik er det ikke lenger. Jeg leste nylig en artikkel i New York Times om en studie som ble gjennomført sommeren 2008. En høyt anerkjent sosiolog ved Notre Dame ledet et forskningsteam som foretok grundige intervjuer av 230 unge voksne over hele Amerika. Jeg tror det trygt å anta at resultatene ville ha blitt noe lignende i de fleste deler av verden. Jeg deler med dere bare en del av denne svært treffende artikkelen, og jeg siterer. Intervjuerne stilte åpne spørsmål om rett og galt, moralske dilemmaer og meningen med livet. I de usammenhengende svarene ser man de unge streve med å si noe som helst fornuftig om disse spørsmålene. De har hverken kategorier eller ordforråd til å gjøre det. Da de ble bedt om å beskrive et moralsk dilemma de hadde møtt, var det 2/3 av de unge som enten ikke kunne svare, eller som beskrev problemer som slett ikke handlet om moral, som om de hadde råd til å leie en bestemt leilighet, eller om de hadde nok mynter til parkometre. Og artiklen fortsetter. Standardholdningen som de fleste av dem stadig kommer tilbake til, er at moralske valg bare handler om individuell smak. Det er personlig, sa ofte respondentene. Det er opp til den enkelte. Det kan ikke jeg uttale meg om. Etter å ha forkastet blind aktelse for autoriteter, har mange av de unge gått til den andre ytterlighet og sier, jeg ville gjort det som vil gjøre meg lykkelig, eller det jeg følte for. Det er bare det jeg føler som kan avgjøre hva jeg skal gjøre. Sitat slutt. De som gjennomførte intervjuene understreket at flertallet av de unge de hadde snakket med, ikke hadde fått ressursene av skoler, institusjoner eller familier til å utvikle sin moralske intuisjon. Sitat slutt. Brødre, ingen som kan høre min røst skulle være i tvil om hva som er moralsk og hva som ikke er det. Heller ikke skulle være noen tvil om hva som kan forventes av oss som bærer Guds prestedømme. Vi har lært og lærer stadig Guds lover. Til tross for hva dere ser eller hører andre steder, er disse lovene uforanderlige. I vårt daglige liv er det nesten ikke til å unngå at vår tro vil bli trukket i tvil. Vi kan til tide være omgitt av andre, men likevel være i mindretall eller til og med stå helt alene når det gjelder hva som er akseptabelt eller ikke. Har vi moralsk mot til å stå fast ved vår tro, selv om det innebærer at vi må stå alene.
Remember the words of Tennyson, quote, my strength is as a strength of 10, because my heart is pure.
Tennyson sa at min styrke er som styrken av 10, fordi mitt hjerte er rent. Stadig oftere har kjendiser og andre som av en eller annen grunn er i rampelyset en tendens til å gjøre narr av religion generelt, og iblant av kirken spesielt. Hvis ikke vårt vitnesbyrd er godt nok forankret, kan den slags kritikk få oss til å tvile på vår egen tro, eller til å vakle i våre beslutninger. I Lehis syn om livets tre, som finnes i 1. Nefi kapittel 8, ser Lehi blant annet dem som holder fast i jernstangen til de kommer frem og spiser av frukten fra livets tre, som vi vet er et symbol på Guds kjærlighet. Men så er det dessverre noen som, etter å ha spist av frukten, skammer seg på grunn av menneskene i den store og rommelige bygning, som symboliserer menneskenes stolthet, som peker på dem og gjør narr av dem, og du går inn på forbudte stier og blir borte. For et effektivt redskap djevelen har i spott og hån. Igjen, brødre, har vi mot til å stå sterkt og urokkelig i møte med så vanskelig motstand? Jeg tror min første opplevelse med mot i mine overbevisninger fant sted da jeg tjenestegjorde i De forente staters marine på slutten av 2. verdenskrig. Rekruttskolen har ingen lett erfaring for meg eller for noen som gjennomgikk den. De første 3 ukene var jeg overbevist om at mitt liv sto i fare. Marinen prøvde ikke å trene meg opp. De prøvde å drepe meg. Jeg vil alltid huske da søndagen kom etter den første uken. Vi fikk kjærkomne nyheter av kvartermesteren. Vi sto i givakt på eksersjerplassen i en frisk Kalifornia-bris og hørte ordren. I dag skal alle gå i kirken. Det vil si alle, unntatt meg. Jeg skal slappe av, så ropte han. Alle dere katolikker, møtes i Camp Decatur, og kom ikke tilbake før 3. Fremad marsj. En ganske stor gruppe forsvant. Så bjeffet han sin neste ordre. De av dere som er jøder, møtes i Camp Henry, og ikke kom tilbake før 3. Fremad marsj. En litt mindre gruppe marsjerte av sted. Så sa han, resten av dere protestanter møtes i kinosalene i Camp Farragut, og kom ikke tilbake før 3. Fremad marsj. Øyeblikkelig tenkte jeg, Monson, du er ikke katolikk, du er ikke jøde, og du er ikke protestant. Du er mormon. Så du blir stående her. Jeg er glad jeg er i live i dag. Jeg kan love dere at jeg følte meg helt alene, modig og bestemt, ja, men alene. Og så fikk jeg høre de skjønneste ordene jeg noensinne hørte den kvartermesteren uttale. Han kikket i min retning og spurte, «Og hva er det dere kaller dere?» Før dette hadde jeg ikke ant at det var noen bak meg på eksersereplassen. Nesten unisont svarte vi alle, «Mormoner!» Det er vanskelig å beskrive gleden jeg følte da jeg snudde meg og fikk se en håndfull andre matroser. Kvartermesteren klødde seg i hodet og så rådvill ut, men så sa han til slutt, «Gå og finn dere et sted å møtes, og kom ikke tilbake før 3.» Fremad marsj. I det vi marsjerte av sted, tenkte jeg på et rim jeg hadde lært i primær mange år tidligere. Våg å være mormon. Våg å stå alene. Våg å ha et fast standpunkt. Og våg å gjøre det kjent. Selv om utfallet ble et annet enn jeg hadde forventet, hadde jeg vært villig til å stå alene om det var nødvendig. Siden den dagen har det noen ganger hendt at ingen har stått bak meg, og jeg virkelig har stått alene. Jeg er så takknemlig for at jeg tok avgjørelsen for lenge siden om å stå sterk og trofast, alltid beredt til å forsvare min religion om behovet skulle oppstå. Så la oss ikke føle oss uskikket i møte med oppgavene foran oss, brødre. Og la meg dele med dere en uttalelse fra 1987 av president Ezra Taft Benson, da han talte til en stor gruppe medlemmer i California. Han sa, «Gjennom alle tider har profeter sett frem til vår tid. Milliarder av de avdøde, og de som enda ikke er født, har blikket festet på oss. La det ikke være noen tvil. Dere er en utvalgt generasjon. I nesten 6000 år har Gud holdt dere I reserve, så dere kunne komme frem I de siste dager før Herrens annet komme. Noen vil falle fra, men Guds rike vil bli intakt, vil få bli intakt for å ta imot sitt overhode, Jesus Kristus selv. Om det så at denne generasjonen vil være like ugudelig som menneskene på Noas tid, da Herren renset jorden ved flommen, det en viktig forskjell denne gangen. Det at Gud har spart til siste omgang noen av sine sterkeste barn, som vil være med på å gi hans rike seier. Sitat slutt. Ja, brødre, vi noen av hans sterkeste barn. Det vårt ansvar å være verdige til alle de strålende velsignelser vår himmelske fader har I vente for oss. Hvor vi enn kommer, har vi prestedømme med oss. Står vi på hellige steder? Vær så snill, før dere setter dere selv og deres prestedømme I fare, ved å driste dere inn på steder eller delta I aktiviteter som ikke verdige dere eller dette prestedømme, stopp opp og tenk over konsekvensene. Vi har alle fått overdratt det aronske prestedømme. I den forbindelse mottok vi alle den kraft som har nøklene til englers betjening. President Gordon B. Hinckley sa, «Dere har ikke råd til å gjøre noe som kan plassere et slør mellom dere og englenes betjening. Dere kan ikke være umoralske på noen måte. Dere kan ikke være uærlige. Dere kan ikke jukse eller lyve. Dere kan ikke misbruke Guds navn eller bruke grovt språk og fremdeles ha rett til englers betjening.» Sitat slutt. Hvis noen av dere har snublet på deres vei, vil jeg at dere skal forstå uten skygge av tvil at det finnes en vei tilbake. Det finnes en vei tilbake. Prosessen kalles omvendelse. Vår frelser ga sitt liv for å gi dere og meg denne velsignede gave. Til tross for at veien til omvendelse ikke lett, løftene sanne. Vi blitt fortalt, om deres synder som purpur, skal de bli hvite som snø. For jeg kommer dem ikke mer I hu. For en uttalelse, for en velsignelse, for et løfte. Kanskje noen av dere tenker, jeg holder ikke alle budene, jeg gjør ikke alt jeg skulle, men livet mitt går helt fint for det. Jeg tror jeg kan få både I pose og sekk. Brødre, jeg lover dere at dette ikke vil fungere I lengden. For noen måneder siden fikk jeg et brev fra en mann som en gang trodde han kunne få både I pose og sekk. Han har nå omvendt seg og brakt sitt liv I samsvar med evangeliets prinsipper og befalinger. Jeg vil dele med dere et avsnitt av brevet hans, for det viser hvor feil man kan ta, og jeg siterer. Jeg har selv måttet lære I livets harde skole at frelseren hadde helt rett da han sa, «Ingen kan tjene to herrer, for enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene Gud og mammon. Jeg prøvde så godt. Jeg kunne å gjøre begge deler. Til syvende og sist satte jeg igjen med all den tomhet, det mørke og den ensomhet som Satan gir dem som tror på hans bedrag, villfarelser og løgner.
Of all the voices encouraging us to take the wrong path,
for at vi skal være sterke og motstå alle kreftene som trekker oss I feil retning, eller alle røstene som lokker oss til å velge feil vei, må vi ha vårt eget vitnesbyrd. Enten dere 12 eller 112, eller et sted derimellom, kan dere selv få vite at Jesu Kristi evangelium er sant. Les Mormons bok. Grunn på dens læresetninger. Spør vår himmelske Fader om den er sann. Vi har blitt lovet at hvis dere spør av et oppriktig hjerte, med ærlig hensikt og har tro på Kristus, vil han åpenbare sannheten av den for dere ved den hellige ånds kraft. Sitat slutt. Hvis vi vet at Mormons bok er sann, vet vi også at Joseph Smith var en profet, og at han så Gud den evige Fader og hans sønn Jesus Kristus. Da vet vi også at evangeliet ble gjengitt i disse siste dager gjennom Joseph Smith, herunder gjengivelsen av både det aronske og det melkisedekske prestedømmet. Når vi først har fått et vitnesbyrd, er det vår plikt å dele dette vitnesbyrdet med andre. Mange av dere brødre har virket som misjonærer over hele verden. Mange av dere unge menn kommer til å reise ut. Forbered dere nå for denne muligheten. Forviss dere om at dere er verdige til å tjene. Hvis vi er rede til å dele evangeliet, er vi rede til å følge apostelen Peters råd, som formante: «Vær alltid beredt til å forsvare dere for enhver som krever dere til regnskap, for det håp som bor i dere.» Vi vil få anledninger gjennom hele vårt liv til å fortelle om vår tro, selv om vi ikke alltid vet når vi vil bli kalt på til å gjøre det. Jeg fikk en slik anledning i 1957 da jeg jobbet i forlagsbransjen og ble bedt om å reise til Dallas i Texas, iblant kalt Kirkenes by, for å tale på en forretningskonferanse. Etter konferansen deltok jeg på en sightseeingstur med buss gjennom byens forsteder. I det vi passerte de forskjellige kirkene, sa sjåføren: «Til venstre ser dere metodistkirken, eller på høyre side ligger den katolske katedralen.» Da vi passerte en vakker rød mursteinsbygning på en bakketopp, utbrøt sjåføren: «I den bygningen møtes mormonerne.» En dame bak i bussen ropte: «Sjåfør, kan du fortelle oss noe mer om mormonene?» Sjåføren stanset bussen i veikanten, snudde seg og svarte: «Frue, alt jeg vet om mormonene er at de møtes i den røde mursteinsbygningen.» «Er det noen her i denne bussen som vet noe om mormonene?»
I waited for someone to respond.
Jeg ventet på at noen skulle svare. Jeg studerte ansiktsuttrykket til alle bussen i håp om å se tegn til gjenkjennelse eller et ønske om å kommentere. Ingenting. Jeg innså at det var opp til meg å gjøre som apostelen Paulus sa: «Vær alltid beredt til å forsvare dere for enhver som krever til regnskap for det håp som bor i dere.» Jeg skjønte også at munnhellet stemte. Når avgjørelsens time kommer, er forberedelsens time forbi. I 15 minutter eller så fikk jeg det privilegium å bære vitnesbyrd for de andre på bussen om kirken og vår tro. Jeg var takknemlig for mitt vitnesbyrd, og takknemlig for at jeg var beredt til å dele det. Jeg ber av hele mitt hjerte og min sjel om at enhver mann, og jeg ser på mange av dere, at enhver mann som bærer prestedømme vil hedre dette prestedømme og være tro mot den tillit han fikk da han fikk det overdratt. Måtte alle vi som bærer Guds prestedømme vite hva vi tror på. Måtte vi alltid være tapre og beredt til å stå for det vi tror på, og om vi må stå alene, måtte vi gjøre det tappert, styrket ved kunnskapen om at vi aldri er alene når vi står sammen med vår himmelske Fader.
Når vi overveier den store gave vi har mottatt, prestedømmets rettigheter, uadskillelig forbundet med himmelsk krefter, måtte vi alltid være fast bestemt på å vokte og forsvare det, og være verdige til et store løfter. Brødre, måtte vi følge frelserens instruksjoner, som vi finner i 3. Nefis bok. Løft deres lys, så det kan skinne for verden. Se, jeg er det lys som dere skal løfte opp. Det dere har sett meg gjøre, sitat slutt. At vi alltid måtte følge dette lys og løfte det opp så hele verden kan se det, er min bønn og min velsignelse på alle som hører min røst. I Jesu Kristi navn. Amen.
Father, which are in heaven.
Fader i himmelen, vi er takknemlige for at vi kunne komme til dette prestedømsmøtet i kveld. Vi er takknemlige for At vi kunne høre flotte og inspirerte budskap fra dine tjenere I kveld. Vær så snill og velsign oss, så vi kan huske det vi har følt. Slik at vi kan være verdige tjenere I dine hender. At vi kan streve etter å foredle vårt prestedømme. Velsign oss, Fader, slik at vi kan tjene med glede. Vi takknemlige for din tjener, president Thomas S. Monsen og hans rådgivere, de 12 apostler og andre ledere. Vær snill og velsign dem. Vi ber om dette I Jesu Kristi navn. Amen.